Jāsaka, ka kopumā Latvija, salīdzinot ar citām valstīm, diena neizskatās tik slikti. Arī citām valstīm, tāpat kā Latvijā, šis te uzsākšanas process nav tik straušs, kā gribētos, bet Latvijas rādītāji principā nav slikti. Protams, vienmēr varētu vēlēties labāk. It sevišķi ņemot vērā to, ka patiešām 2016. Gadā izaugsme varētu būt lielāka, ja šie struktūra fondi jau būtu sākti apgūt laicīgi jau šogad. Tas arī ietekmētu IKP izaugsme visticamāk, bet tas darbs, kas līdz šim ir izdarīts no Latvijas iestāžu puses, dod visas cerības, ka nākamā gadā patiešām šī te apgūšana uzņems straujus apgriezienus.
Jā, šodien intervijā finanšu ministra Dana Reiznieca Ozola izvairījās no atbildes, cik atkarīgi mēs esam no Eiropas naudas un vai ir plāns tam, kas notiks pēc 2020. Gada. Viņas atbilde bija, ka mums ir labi un prātīgi jāiegulda šobrīd pieejamā nauda un jāprāda Eiropai, ka struktūra fondiem ir jāturpina būt. Mēs spējam parādīt to, cik mēs labi apgūstam šo naudu? Un...
Struktūra fondiem Latvijā patiešām ir ļoti būtiska nozīme. Ja izlīdzina tā pa gadiem, struktūra fonda dod vismaz 1% IKP pieauguma gadā. Tas ir būtisks apjoms. Par to, kā Latvija sevi parāda ieviešot projektus, tam patiešām varētu būt nozīme, plānojot arī to, kas notiks pēc 2020. Gada, un gan to, ko parāda Latvija, gan to, ko parāda citas valstis, jo no tā, cik kopumā ir veiksmīga kohēzijas politika, šajās te diskusijās, kas sāksies nākamgad, formālās diskusijas gan ar komisiju, gan ar dalību valstīm, sekmīgi ieviesti projekti nozīmē to, ka šī te politika reāli strādā, un nākotnē tā valstīm iespējams ir nepieciešama. Protams, šīs sarunas par to, cik lielā apmērā un kādā veidā, tā sāksies nākamgad, bet labi ieviesti projekti noteikti ir labs arguments tam, lai būtu vairāk pārliecinošu iemeslu, kāpēc šo te politiku turpināt.
Šobrīd tas par 2020. Gadu un kas notiek pēc tam, šobrīd ir tā, ka visticamāk Eiropas Savienības struktūra fondi neturpinās. Vai tomēr tur ir iespējams un šajās diskusijās viss vēl var politiski mainīties? Cik tas ir akmenī iecirsts?
Jā, tas ir tāds ļoti pesimistisks skatījums par to, ka neturpinās. Šīs sarunas, kā jau minēju, sāksies formāli tikai nākamgad par to, kā vai cik lielā mērā, kādiem mērķiem politika turpinātos. Jāatcerās, ka kohēzijas politika kopumā tā nav kaut kāda no gaisa paņemta nauda, tā ir Eiropas iedzīvotāju nodokļu maksātāju nauda. Tas nozīmē, ka realizējot šo te politiku ir jābūt pārliecinošiem argumentiem, kāpēc lai nodokļu maksātāji visā Eiropā ieguldītu projektos, kas tiek realizēti arī visā Eiropā.
Mērķis ir skaidrs izlīdzināt tādu labklājības līmeni.
Mērķis ir izlīdzināt labklājības un attīstības līmeni patiešām.
Par vecajām un jaunajām.
Jā, līdz ar to parādot labus projektus un šos ieguldījumus prātīgi veicot, ir daudz vairāk argumenti pamatot, kāpēc lai šī te politika turpinātos.
Tas notiek, mēs tiešām spējam parādīt, ka ieguldījumi ir bijuši jēdzīgi un labklājība radīta visiem, ne tikai atsevišķiem ļaudīm.
Jāatzīmē, ka Latvijā struktūra fonda ietekme ir ilgstoši bijusi nozīmīga. No tās ir ieguvuši gan iedzīvotāji, gan pilsētas, gan attīstījušās ekonomikas nozars un arī ir kļuvusi sakārtotāka vide. Ir labi piemēri, kā šī te politika un šie te projekti ir pierādījuši to, ka tie ir veiksmīgi. Protams, ir arī vairāk arī netika veiksmīgi stāsti. Un lai šādus te neliederīgus ieguldījumus novērstu, tad tiešām ir jādiskutē, kā plānojot nākotni tādu no šādiem gadījumiem izvairītos.
Ja mēs salīdzinām mūsu ar mūsu kaimiņiem Eiropu, mūsu tepat kaimiņiem lietuviešiem un igauņiem, kā mēs izskatāmies? Varbūt vai kā visas Baltijas valstis kopā, jo droši vien pārliecinot par to, ka nākamajiem gadiem naudas plūsmē nevajadzētu apstāties, kā ar nazi nodzirstei.
Baltijas valstis un arī Ziemeļvalstis izskatās labi. Kopā ar lietuviešiem un kopā ar igauņiem un arī ar somiem, gan attiecībā uz jau izvēlēto projektu skaitu, gan no šiem te jau pirmajiem maksājumiem, ko valsts ir saņēmuši, šeit rādītāji ir salīdzinoši iepriecinoši, nu, salīdzinot ar citām valstīm. Latvija jau ir saņēmusi pirmos šos maksājumus par projektiem. Tas nozīmē, ka ir jau realizēti projekti, un par tiem jau Latvija ir saņemusi reāls atmaksas savā budžetā no Eiropas Savienības. Latvija ļoti cieši seko saviem lietuviešu kolēģiem un igauņiem un arī...
Mēs tur visu kopā. Cik es saprotu, Grieķi ir tie, kuri visi naskāk droši vien krīzes iespaidā apgūst naudu, vismaz finanšu ministrijas tabulās tādi dati bija redzami.
Zināt, nē, tie ir īri, kuriem iet vislabāk. Attiecībā uz projektu izvēli, attiecībā uz tiem maksājumiem, ko jau valsts ir saņēmuši, tie starp citu ir somi. Tā kā, nu...
Tā kā ziemeļpuse.
Jā, ziemeļpusē vienmēr ir lielāka kārtība.
Kas šobrīd ir skaidrs, kas tad īsti beidzas ar Eiropas fondiem un cik daudz beigsies un vai ir skaidrs, cik liela tā, jūs minējāt, 1% iekšzemes koprodukta, būs tas rops, to spējas valsts aizpildīt ar to, naudu būs ieguldīt tā, ka tā spējas nopelnīt šo 1%.
Nu, tā būtu mazliet tāda zīlēšana zvaigznēs par to, kā būtu, ja būtu un vai aizpildīt, jo, nu, kā zināms, ekonomiskā situācija var diezgan strauji mainīties, un patiesībā tā var būt gan pilnīgi nekāda problēma aizvietot un veicināt izaugsmu ar cita veida aktivitātēm, gan varbūt arī ekonomiski notikumi pasaulē tādi, kas Latvijai šo te robu aizpildīt padarītu grūtāku.
Ja, lielā mērā ir atsevišķi politiķi, kuri salīdzinājuši Eiropas struktūra fondus ar tādām kā narkotikām, kad patiesībā ir veselas nozeres, kas no tā ir atkarīgas un tikai no tā dzīvo, un ja šo fondu nebūtu, tad visticamāk arī šīm nozerēm nebūtu nekāda jēga. Cik pamatot ir šī kritika?
Es sliektos piekrist, ka dažas nozeres ir tā kā uzsēdinātas uz adatas, ka Eiropas fondus uzskata par tādu mūžīgo piešprici politiku realizēšanā. Nu, tā pat tiešām nevajadzētu būt, jo valstis tomēr ir nu, savas prioritātes vajadzētu realizēt, gan tam paredzot savus līdzekļus, gan rēķinoties ar atbalstu no Eiropas fondiem, ja tie saskana nacionālām prioritātēm. Bet nu, patiešām bažīgu dara atsevišķās nozerēs, liela atkarība no struktūra fondiem, ja šeit apjoms samazinātos, nu, varētu būt, ka nozarēm būtu grūtāk.
Kuras nozares tās ir Latvijā?
Nu, šobrīd tas varētu attiekties gan uz ceļiem, gan uz veselības aprūpu, gan uz iespējams dzelzceļa attīstību.
Tie, kur patiesībā tās lielākās naudas, vismaz tuvākajos gados, ir plānots arī tērēt no Eiropas Savienības fondiem. Gan Rail Baltica projekts, varbūt negluži fondu nauda, bet arī Eiropas komisijas nauda.
Jā, nu tās ir nozars, kur gan apjomu ziņā, gan, teiksim, proporcionāli no tā, cik šajās nozarēs vispār valsts iegulda, tās ir nozīmīgas summas.
Par Britu izstāšanos no Eiropas Savienības, kā tas ietekmēs Eiropas Savienības budžetu, fondu naudas?
Nu, to arī šobrīd īsti pateikt nevarēs neviens.
Viens nezinu, vai viņi izstāsies.
Jo bet, neviens, tā kā pilnībā, es domāju, ka arī nesadarētu uz to, ka 100% Briti izstāsies. Bet es varu teikt, ka attiecībā uz struktūra fondiem Briti jau šobrīd, arī Britiem ir pieejama struktūra fonda atbalsts, un Briti jau vienu piekdaļu no visiem projektiem ir izvēlējušies, kurus realizēt. Un nu, viss pagaidām turpinās, nekas nav apstājies. Tā kā nākotnē ir jāskatās, ko tad īsti Lielbritānija darīs, un tas būs zināms tikai tad, kad būs Lielbritānijas pusē nu, oficiāls iesniegums par izstāšanos, vai arī tā nebūs. Nu, pagaidām viss turpinās, un Britiem arī nebūtu neietik slikti.
Kur palika tā nauda, ko Eiropas Savienība pēc 2020. Gada liksim pēdiņās ietaupīta no Eiropas Savienības fondiem, tad vienkārši tas tiktu savādāk administrēts?
Tas ir vēl
diskusiju objekts.
Tas ir diskusiju objekts gan starp dalībvalstīm, jo dalībvalstīm ir dažādas intereses, jo arī dalībvalsts vienas ir tās, kuras šajā te kopējā katlā liek iekšā vairāk un attiecīgi atpakaļ saņem mazāk. Ir tās dalībvalsts, kuras ir lielā mērā atkarīgas atsevišķās nozarēs no struktūra fonda līdzekļiem. Par jomām, kur citur ieguldīt, būs jārunā gan dalībvalstīm savā starpā, gan būs jārunā ar Eiropas institūciju. Kādi ir iespējamie varianti, kā vislabāk stimulēt ekonomisko izaugsmi un izlīdzināšanu starp Eiropas reģioniem.
Runājot par tām valstīm, kas vairāk iemaksā, mazāk saņem, un tām valstīm, kuras varbūt mazāk iemaksā, savukārt vairāk saņem pretī, kāds ir tas spēku samērs, ar ko mēs varam reiķināties sarunās, kas sāksies nākamgad?
Redzat, ir labi, ka arī Latvija domā par to, kur saskatīt savus potenciālos sadarbības partnerus šajās te sarunās. To dara arī citas dalībvalstis, par savām pozīcijām domā citas dalībvalstis, kurā pusē viņas stāv un kādi ir viņa mērķi. Par spēku samēru, nu, kamēr valstis nav atklājušas savas kārtis, tikmēr tā arī ir mazliet zīlēšana zvaigznēs.
Ja, nu, daudz runāts par divu ātrumu Eiropu. Vai varam sagaidīt, ka šajās sarunās būs patiesībā divu bloku Eiropa, tā attīstītā pret to mazāk attīstīto daļu un paredzami konflikti jau tā. Redzam, ka bēgļu krīze šobrīd šķeļ.
Es domāju, ka šeit mēs nevaram runāt tikai par baltu un melnu un par tiem, kas ir par un pret. Es domāju, ka šīs intereses būs ļoti dažādas, jo nu, valstis neiestājās tikai nu, teiksim, tādā pozīcijā par un pret. Ir atsevišķas intereses, varbūt vienām valstīm ir par noteiktām jomām tikai interese, kur ir nepieciešams vairāk ieguldīt vai tā būtu migrācijas jautājuma risināšana, vai tie būtu struktūra fondi, vai tie būtu citi ekonomiku veicinoši pasākumi. Tā kā nevarētu teikt, ka vieni būtu par un citi pret.
Ir šobrīd grūti prognozēt.
To ir grūti prognozēt. Es domāju, ka šīs krāsas ne tikai balts un melns, bet es domāju, ka tur būtu arī pelēks rozā, zils un zaļš.
Daudzās
un
daudzās vēlēšanas vēl būs.
Un tieši tā. Priekšā ir vēlēšanas daudzās valstīs, kas arī pat pašreizējo diskusiju varētu pavērst citā virzienā.
Paldies jums par sarunu. Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomniece Agnese Dagile ar mums sarunājās.